8-րդ գլուխ։ 5-7 օրերին, երբ պաստառների վրայի խաղաղ ժպտացող աստվածներով շրջապատված ընտանիքը ճաշի էր նստում, բոլորովին վերջերս նոր, չափազանց լուրջ խոսակցության նյութ էր ստեղծվել, որը Բրայտենշտրասեի Բուդենբրոկ տիկնանց դեմքերին սառը զսպվածության արտահայտություն էր առաջացնում։ Իսկ հատիկին պերմանեդերի շարժումներին և դիմախաղերին անսովոր հուզում էր հաղորդում։ Նա խոսում էր զայրույթով, գլուխը ետ գցած և զույգ ձեռքերն իսկույն առաջ կամ վեր կարկառելով, խոսում էր վրթովված, ոչ շինծու, խորապես վերապրված հուզումով։ Մասնավոր դեպքից, որին վերաբերում էին այդ խոսակցությունները, նա անցում էր կատարում ընդհանուրին։ Խոսում էր ընդհանուր առմամբ վատ մարդկանց մասին, խոսքն ընդհատելով չոր, ջղային հազին օպաներով, որ կապված էին ստամոքսի թուլության հետ։ Զայրույթի պահերին իրեն այնքան յուրահատուկ ռնգային ձայնով հնչեցնում էր նողկանքի փոքրիկ թմբկահարվածներ, որոնք հիշեցնում էին մի ժամանակ արտասանված անունները. Արցունք Տրիշկե, Գրյունլիխ, Պերմանեդեր։ Սակայն առանձնահատուկն այն նոր բացականչությունն էր, որը հավելադրվել էր և որը նա աննկարագրելի արհամարանքով ու ատելությամբ էր արտասանում։ Դա հետևյալն էր, դատախազ։ Հետո, երբ տնորեն Հուգո Վայնշենկը, ինչպես միշտ ուշացած, քանի որ նա գործերով ծանրաբեռնված մարդ էր, ներս մտավ դահլիճ և սեղմված բռունցքներով, անսովոր աշխուժությամբ սերթուկի իրանամասում ճոճվելով և ցուցադրելով նեղլիկ բեղերի ներքո լկտի արտահայտությամբ ցած կախված ներքին շրթունքը, քայլերն ուղղեց իր տեղը, այդ ժամ խոսակցությունը դադարեց, մինչև որ սենատորը բոլորին դուրս չբերեց այդ շփոթ վիճակից։ Տնորենին ամբռնազբոսիկ տոնով, ասես խոսքը պարզապես ինչ-որ գործի մասին էր, հարցուփորձ անելով իրերի դրության մասին, և Հուգո Վայնշենկը պատասխանեց, որ ամեն ինչը հաշատ լավ է, գործերը և այլ կերպ ուրեմն լինել չեր էլ կարող, գերազանց են, և իսկույն թեթև ու գոհունակ տոնով ուրիշ թեմայի անցավ։ Նա հիմա առաջվանից ավելի աշխույժ էր, աչքերը որոշակի մոլեգնության անմիջականությամբ դեսուդեն գցեց, և մի քանի անգամ, առանց պատասխան ստանալու, հարցրեց Գերդա Բուդենբրոկի ջութակի առողջական վիճակի մասին։ Ընդհանրապես նա շատ էր դուրս տալիս, կայտառացել էր, և տհաճը սոսկային հանգամանքներ, որ բռնկման պահերին միշտ չէ, որ բավարար ուշադրություն էր դարձնում իր բարերին, ու չափից դուրս բարձր տրամադրությամբ, երբեմն այնպիսի պատմություններ էր անում, որոնք բոլորովին տեղին չէին։ Օրինակի համար, նրա պատմած անեկդոտներից մեկը վերաբերում էր մի ծծմոր, որն իրեն վստահված երեխայի առողջությունն ահավնասում է նրանով, որ տառապում է իր քամիները զսպելու անկարողությամբ, այնպիսի մի ձևով, որն ինքն անձամբ առանց երկմտելու չափազանց մեծ հումոր էր համարում։ Նա ընդօրինակում էր տնային բժշկին, որն այդ պահերին գոչում է. «Այս ով է հոտ անել, այս ով է, որ էստեղ էսպիսի հոտեր է հանում»։ Եվ ուշ կամ էլ բնավ չէր նկատում, որ իր կինը կաս կարմիր է կտրել։ Կոնսուլուհին Թոմասն ու Գերդան քարացել են տեղերում։ Բուդենբրոկ տիկնայք շամփրող հայացքներ են փոխանակում։ Նույնիսկ Ռիքխեն Զևերինն է սեղանի ներքևից այրում վիրավորված նայում, և ամենաշատը ձեր կոնսուլ Կրյոգերն է կամաց փրտկացնում։ Ինչ է պատահել տնորեն Հուգո Վայնշենկին, այդ լրջախոհ, գործունյա և պինդ մարդը, այդ մարդը, որ անբարեհաճ լինելով ամեն կարգի պարապ սարապընկերավարիության ու կողմնակի կապերի համար պարտազգացությամբ նվիրված էր իր աշխատանքին, այդ մարդն ահա իբր թե ծանր հանցանք է թույլ տվել, և այն էլ ոչ մի անգամ, ու այժմ ահա մեղադրվում է, իրավաբանորեն մեղադրվում է ոչ միայն կասկածելի, այլ ավելին, անմաքուր, նույնիսկ հանցավոր գործարքների մեջ, և ահա նրա դեմ դատական ընթացք է սկսվել, որը հայտնի չէ, թե ինչով կվերջանա։ Ինչի համար էին մեղադրում նրան։ Ահա մի շարք տեղերում հրդեհներ են բռնկվել, մեծ հրդեհներ, որոնց համար ընկերությունը պայմանագրերով կապված լինելով տուժածների հետ պետք է մեծ գումարներ վճարեր։ Տնորեն Վայնշենկը, սակայն, իր գործակալների ճիշտ ժամանակին վստահելի տեղեկություններ ստանալով այդ դժբախտ պատահարների մասին և հետևաբար կանխակալ խաբեության մեջ մտնելով, իր վերա ապահովագրումները ուրիշ ընկերության վրա է փոխանցել, այդպիսով բոլոր վնասները բարդելով նրանց վրա։ Հիմա գործը տրվել էր դատախազի ձեռքը, քաղաքային դատախազ դոկտոր Մորից Հանգենշտրոյմի։ «Թոմաս», որդու հետ մենակ մնալով հարցրեց կոնսուլուհին, «ես քեզ խնդրում եմ, ես ոչինչ չեմ հասկանում, այդ ինչ գործ է, բացատրիր ինձ»։ Եվ նա պատասխանեց. «Այո, սիրելի մայրիկ, ինչ ասեմ, որ ամեն ինչ կարգին է, դրան ցավոք ես նույնպես չեմ կարող հավատալ, բայց որ վայն շենքը ոտից գլուխ մեղավոր է, ինչպես կկամենային նրան տեսնել որոշ մարդիկ, ես նմանապես անհավանական եմ համարում. Գործնական աշխարհում ժամանակակից մի հասկացություն կա, որ սովորույթ է կոչվում. Սովորույթը, հասկանում ես, այնպիսի մի խուսավարում է, որն ամբողջությամբ մաքուր չէ, լիով ինչի համապատասխանում գրված օրենքներին, և անտեղյակ մարդու հասկացությամբ այն նույնիսկ անազնիվ կարող է համարվել. Բայց թե դրանով հանդերձ գործնական աշխարհում ինչ-որ լուր համաձայնությամբ լրիվ ընդունված է. Սովորույթի և պարզ օրինազանցության միջև շատ դժվար է սահմանագիծ անցկացնել, բայց սա կարևոր չէ. Եթե վայն շենքը նույնիսկ օրինազանցություն է թույլ տվել, ապա ամենայն հավանականությամբ այնքան հեռուն չի գնացել, ինչպես նրա բազմաթիվ գործընկերները, որոնք անպատիժ դուրս են գալիս ամեն ինչից. Բայց թե ես դատական ընթացքի բարեհաջող ավարտին ամենևին չեմ հավատում. Գուցե թե մեծ քաղաքում նրան արդարացնեին, բայց այստեղ, ուր բոլորը խմբային հետաքրքրություններով ու անձնական շարժառիթներով են առաջնորդվում, նա իրեն դատապաշտպան ընտրելուց պետք է հիմնովին մտածեր այդ մասին. «Այստեղ քաղաքում մենք ոչ մի նշանավոր փաստաբան չունենք, ոչ մի աչքի ընկնող գլուխ, որ կշռադատված ու համոզիչ ճառասած լինի, որ գործը բոլոր կողմերից կարողանա տակնու վրա անել և լող տալ ամեն կարգի կասկածելի գործերի մեջ. Բայց ահա դրա փոխարեն մեր պարոնայք իրավագետները կախված են միմյանցից, ամուր իրար են կապված համընդհանուր հետաքրքրություններով, ճաշկերույթներով, մասամբ նաև ազգակցականությամբ, և իրար հետ հաշվի են նստում. իմ կարծիքով շատ ավելի խելացի կլիներ, եթե վայն շենքը այստեղի հաստատաբնակ փաստաբաններից մեկն ու մեկին վարձեր. Բայց ինչ է արել նա? Նա անհրաժեշտ է համարել, ես ասացի անհրաժեշտ է համարել, և սա վերջի վերջո ստիպում է նրա մաքուր խղճի մասին մտածել. Դատապաշտպան հրավիրել Բեռլինից, դոկտոր Բրեզլաուերին, շան միսկերած, ընկած ելած, իսկական ճար արտասանող և բոլոր օրենքները մեծ վարպետությամբ նենգափոխող մի անձնավորություն, որը ասում են քանի անգամ խարդախ սնընկացածների է ազատել մեղադրյալի աթոռին նստելուց. Կասկած չկա, որ նա բարձր հոնորարով գործը կվարի նույնպիսի բարձր խորամանկությամբ, բայց թե դա օգուտ կտա արդյոք? Ես կանխատեսում եմ, թե մեր քաջ սիրտ իրավագետները ինչպես են բոլոր ձեռքերով ու ոտքերով ծառանալու դրա դեմ, ստիպելու որոտար պարոնը շլանա իրենցով, և թե դատական կազմը ինչ բարեհաճությամբ է տրամադրվելու դոկտոր Հագենշտրոյմի ճառին. իսկ վկաները, ինչ վերաբերում է նրա ծառայողական կազմին, ես չեմ հավատում, թե այն առանձնապես մեծ սիրով նրա կողմը կբռնի. Այն, ինչ մենք, նրան բարին կամեցողներս, և հավատա ինձ, նա նույնպես անվանում ենք արտաքին բռիություն, նրա համար այնքան էլ մեծ ընկերական միջավայր չի ստեղծել. Կարճ ասած, մայրիկ, ես ոչ մի լավ բան չեմ սպասում. Էրիկայի համար ինչ խոսք սարսափելի կլինի, եթե որևէ դժբախտություն տեղի ունենա. Բայց ամենաշատը ես Տոնիի համար եմ ցավում. Հասկացիր ինձ, նա հազար անգամ ճիշտ է, երբ ասում է, թե Հագենշտրոյմը հաճույքով է ստանձնել այդ գործը. Դա վերաբերում է մեզ բոլորիս, և խայտառակ վախճանը նույնպես մեզ է վերաբերում, որովհետև Վայնշենկը, ինչ էլ ասես, մեր ընտանիքին է պատկանում, և նստում է մեր սեղանի շուրջ։ Անձամբ ես հեռու եմ այս գործից։ Ես գիտեմ, թե ինչպես պետք է պահեմ ինձ։ Ես հրապարակայնորեն պետք է մի կողմ քաշվեմ գործից։ Նույնիսկ դատական հետաքննություններին չեմ գնալու։ Թեև այդ Բրեզլաուերը ինձ համար շատ հետաքրքիր կլիներ։ Եվ արդեն ինչ-ինչ ներգործությունների ցանկության կշտամբանքներից խուսափելու համար ընդհանրապես ոչ մի բանով չեմ մտահոգվելու։ Իսկ Տոնին, ես չեմ կարող պատկերացնել, թե ինչ ողբերգական կլինի մեղադրական դատավճիռը նրա համար։ Միայն պետք է լսել, թե զրպարտությունների և նախանձոտ ինտրիգների դեմ ուղված նրա այդ բոլոր բարձրաձայն բողոքներից ինչ վախ է հնչում։ Իրեն բաժին հասած բոլոր ձախորդություններից հետո նաև այս վերջինը, պատվավոր դիրքը, իր դստերարժանավայել ընտանեկան վիճակը կորցնելու վախը։ Ահ, ուշադրություն դարձրու, կասկածանքներն ինչքան շատ սկսեն ճնշել նրան, նա այնքան համառորեն կսկսի վայն շենքի անմեղությունը հավաստել։ Բայց թե մի անգամ այն հնարավոր է, որ նա մեղավոր չի։ Իրոք բոլորովին մեղավոր չի։ Մեզ մնում է սպասել մայրիկ, և նրա, Տոնիի ու Էրիկայի հետ նրբությամբ պահել մեզ։ Բայց ես ոչ մի լավ բան չեմ սպասում։ Այս անգամ ահա թե ինչ հանգամանքներում էր սկսվում ծննդյան տոնը, և փոքրիկ Յոհաննա Իդայի իր համար պատրաստած Պոկովի օրացույցի օգնությամբ, որի վերջին թերթիկին տոնածառ էր նկարված, սրտատրոպ սպասում էր այդ բացառիկ օրվա մոտենալուն, որի նախանշաններն օրեցօր ավելանում էին։ Հազիվ էր առաջին պասը սկսվել, երբ տատիկի ճաշասրահի պատից ձմեռ պապի նկարը կախեցին, ողջ հասակով, գույնզգույն։ Մի առավոտ էլ Հաննան նկատեց, որ իր վերմակի ծածկոցին, մահճակալի դիմաց փռված գորգին ու իր հագուստներին, ոսկյա խշխշացող հյուսված կաթելեր են շաղ տրված։ Այնուհետև մի քանի օր անց, երբ հայրիկը կեսօրից հետո հյուրասենյակում թերթը ձեռքին պառկած էր բազմոցին, իսկ Հաննան հենց Գերոկի արմավենու տերևներում Էնդորի վհուկի մասին ոտանավոր ներկարդում, ահա ամեն տարվա նման, բայց թե համենայն դեպս այս անգամ էլ լրիվ անսպասելի, զեկուցեցին մի ծերուկի մասին, որը տան փոքրիկին է հարցնում։ Այդ ծերուկն ահաներ սրավիրվեց, ու նա ոտքերը քսքստացնելով մտավ տուն։ Փրչոտ կողքերը դուրս շրջված երկար մուշտակով և ոտից գլուխ թերթոսկիներով ու ձյան փաթիլներով ծածկված։ Նույնպիսի գլխարկով, դեմքը մրե գծերով նախշած ու հսկայական ճերմակ մորուքով, որը անբնական թավ հոնքերի նման փայլփլուն նախշաթերթերով էր ծածկված։ Նա ամեն տարվապես խիստ ձայնով հայտարարեց, որ ահա այս պարկը, իր ձախ ուսի, խնձորներով և ոսկյան գույզներով լցված պարկը, բարի երեխաների համար է, որոնք աղոթում են Աստծուն, իսկ սա էլ ձախ ուսից կախված այս ճիպոտը չար երեխաների համար է նախատեսված։ Դա ձմեռ պապիկն էր։ Այսինքն, միգուցե բոլորովին էլ իսկական ձմեռ պապը չէր, և շատ հնարավոր է, որ իրականում դա սոսկ սափրիչ վենցելն էր հայրիկի շուրջ տված մուշտակը հագին։ Բայց թե ձմեռ պապը եթե ընդհանրապես գոյություն ունի, ուրեմն դա հենց նա է։ Եվ Հաննան խորապես հուզված, միայն մեկ թե երկու անգամ ջղային ու կիսագիտակից հեծկլտոցներից ընդհատելով, այս տարի նույնպես ասաց իր հայր մերը, որից հետո նրան թույլ տվեցին բուրը խոթել բարի երեխաների պարկի մեջ, որը ծերուկը լրիվ մոռացել էր գնալիս հետը վերցնել։ Սկսվեցին ծննդյան արձակուրդները, և այն պահը, երբ հայրիկը դրանից առաջ օրագրում պարտադիր նշանակվող նշումներ կարդաց, բավականին հաջող անցավ։ Մեծ դահլիճն արդեն խորհրդավոր կերպով փակվել էր։ Սեղանին արդեն նշակարկան դակն ու մոխրագույն նկանակներ էին հայտնվել։ Դրսում ողջ քաղաքով մեկ ծննդյան գիշերն էր արդեն։ Ձյուն էր գալիս, սառնամանիք էր, և սուր պարս օդում փողոցներով մեկ հնչում էին տոնին մասնակցելու եկած թավշյա բաճկոնակներով ու սև մորուքներով իտալացիների պտտաերգեհոնիկների աշխույժ կամ թախծալի մեղեդիները։ Խանութների պատուհանները շողշողում էին տոնական ցուցադրումներից, շուկայի հրապարակի գոթական բարձր շատրվանի շուրջ ծննդյան տոնավաճառի խայտաբղետ կրպակներ կառուցեցին։ Եվ ուր էլ գնայիր, վաճառքի հանված տոնածառերի բույրի հետ տոնի բուրմունքը կշնչեիր։ Եվ ահա վերջապես եկավ դեկտեմբերի 23-ի երեկոն, ու նրա հետ միասին Ֆիշեր Գրուբեյում, Բուդենբրոկների տան դահլիճում սկսվեցին նվիրաբերումների արարողությունները։ Նվիրաբերումներ, որոնք տեղի էին ունենում ընտանեկան ամենանեղ շրջանակներում, և սոսկ սկիզբը, բացումը նախերգանքն էին, քանզի նավակատիկը ողջ ընտանիքը անպայման կոնսուլուհու մոտ էր անցկացնում։ Այնպես որ 24-ի ուշ երեկոյան ընտանեկան հինգշաբթիների սեղանակիցներն առանց բացառության, ինչպես նաև Վիսմարից եկած Յուրգեն Գրյոգերը և ինչ խոսք Թերես Վայլբրոխտն ու Տիկին Կեթելզենը, միասին լանդշաֆտասրահում էին։ Ծանրածանր, գորշագույն ու սև զոլերով մետաքսյաս գեստով, կարմրացրած այտերով ու բորբոքված աչքերով, պաչուլիի նրբին բույրը տարածելով, ծեր Տիկինն ընդունում էր հետ սետե ներս մտնող հյուրերին, և երբ առանց որևէ խոսքի գիրկն էր առնում նրանց, նրա ոսկե ապարանջանները մեղմ զնգզնգում էին։ Այդ երեկո նրան անասելի լուռ ու դողդոջուն հուզումն էր համակել։ «Աստված իմ, դու ջերմություն ունես, մայրիկ», ասաց սենատորը Գերդայի և Հաննոյի հետ ներս մտնելով։ «Ես համոզված եմ, որ այսօր ամեն ինչ բարեհաջող կանցնի»։ Բայց կոնսուլուհին երեքին էլ համբուրելով շշնջաց. «Ի փառս Տիրոջ, իմ սիրեցյալ ամուսինը, իմ երանելի ժանը»։ Եվ իրոք, այն ակնածալի ծրագիրը, որ հանգուցյալ կոնսուլն էր հաղորդել հանդիսությանը, պետք է խստագույնը պահպանվեր։ Եվ երեկոյի արժանավայել ընթացքի հանդեպ ունեցած պատասխանատվության զգացումը, երեկո, որ խորունգ, լուրջ ու եռանդագին գոհունակության տրամադրությամբ պետք է ողողված լիներ, նրան ստիպում էր անդադար այս ու այն կողմ շրջել, արդեն Մարիեն Կիրխեի տղաների երգչախմբով լցված սյունազարդ դահլիճի ճաշասրահ, ուր Ռիկխեն Զևերինը վերջացրել էր տոնածառը զարդարել և նվերներն էր շարում սեղանին։ Այնտեղից միջանցք, որտեղ մի քանի անծանոթներ էին երկչոտ ու շփոթված այստեղ այնտեղ կանգնել, այդ օրվա մշտական աղքատ այցելուները, որոնց համար նույնպես նվերներ էին պատրաստվել, և ապա կրկին լանդշաֆտասրահ, ուր նա դեմքի շեղակի ու անխոս նայվածքով սաստում էր յուրաքանչյուր ավելորդ բառ ու աղմուկ։ Այնքան լուռ էր, որ ձյունածածկ փողոցներից մեկում քնքուշ ու պարս հնչող հեռավոր պտտա երգեհոնիկի ձայն էր այստեղ հասնում, ասես երգող ժամացույց խողանջեր, ու թեև ահա ավելի քան 20 մարդ էր սենյակում նստած կամ կանգնած, բայց լռությունն ավելին էր եկեղեցում իջնող լռությունից, և տրամադրությունը, ինչպես սենատորը մի անգամ այն զգուշ փսփսած իր քեռի յուստուսին, փոքր ինչ ուղարկավորություն էր հիշեցնում։ Ի դեպ, այդ տրամադրությունը պատանեկան տաքարյունության որևէ հնչյունով խախտելու ոչ մի վտանգ չկար։ Մի հայացքն էլ բավական էր նկատելու, որ այստեղ հավաքված ընտանիքի համարյա բոլոր անդամները արդեն այն տարիքում են, երբ կենսասիրության արտահայտություններն արդեն վաղուց հաստատված ձևեր են ընդունած լինում։ Սենատոր Բուդենբրոկը, որի գունատությունը դեմքի զգոն, երանդուն և նույնիսկ ծաղրական արտահայտությանը բոլորովին չէր համապատասխանում, Գերդան, նրա կինը, որ բազկաթոռներից մեկին անշարժ բազմած, գեղեցիկ սպիտակ դեմքը վեր բարձրացրած, իրար մոտ ընկած կապտավուն ստվերներով արտասովոր փայլող իր աչքերն էր հառել ատամնապսակավոր ջահի առկայծող ապակե ոսպնյակին, նրա քույրը, Տիկին Պերմանետերը, Յուրգեն Գրյոգերը, սենատորի քերորդին, խաղաղ համեստ թաքնված պետական պաշտոնյան, նրա հորեղբորդ ուստրերը, Ֆրիդերիկեն, Հենրիետեն ու Պֆիֆին, որոնցից առաջին երկուսը ավելի էին նիհարել ու երկարել, իսկ վերջին առաջվանից ավելի փոքր ու կլորիկ էր թվում։ Սակայն նրանց երեքի համար էլ ընդհանուր էր դեմքի միանման արտահայտությունը, խայթող ու չարակամ ժպիտը, որ ամենայն անձ ու իր մեջ էր առնում համընդհանուր բանսարկ ու թերահավատությամբ, ասես նրանք անընդհատ նույն բանն էին կրկնում. «Իսկապես, բայց թե ամենայն դեպս մենք դրան այնքան էլ չենք հավատում»։ և վերջապես խեղճ, մոխրագորշագույն Կլոթիլդը, որի բոլոր մտածումները անմիջականորեն մի բանի էին ուղված, ընթրիքին։